Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Domovskou scénou mého dnešního hosta je sice Slovenské národní divadlo, ale dobře známý je i televiznímu publiku a v Česku čím dál tím víc. Teď naposledy ho můžete vidět ve filmu Vlny Jiřího Mádla. Tomáš Maštalír, herec, dobrý den.
Dobrý den.
Teď máte před premiérou, takže ještě úplně netušíte, co vás čeká. Jaké byly ohlasy na Slovensku?
Na Slovensku byly ohlasy výborné, protože myslím, že nikto, keď sa pred rokom ten film natáčal, ani netušil, ako v priebehu roka bude na Slovensku neskutočne aktuálny. Podozrivo a príšerne veľa vecí principiálnych, ktoré sa dejú v tom filme, sa podobajú na to, čo sa začína diať u nás na Slovensku. Takže teraz je veľmi aktuálny a máme také informácie, že po bežných projekciách v kinách ľudia spontánne po filme tlieskajú. Takže ten boj za slobodu slova, za slobodu ako takú, boj proti cenzúre, boj proti nejakému diktátu a nadvláde jedného názoru a jednej skupiny je opakom demokracie a my sa na Slovensku stále tvárime, že demokraciu žiť chceme, ale to, čo sa za posledný rok na Slovensku deje, svedčí nejakých náznakoch autoritárskeho režimu. Mm-hmm. Dokonca dnes som sa počas tej tlačovky dozvedel, prišla mi správa, že bolo osobne doručené v skorých ranných hodinách k nemu priamo domov odvolanie generálnemu riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi. Bez udania dôvodu ministerstvo toto odvolanie zatiaľ nekomentuje a neuviedlo žiadne relevantné dôvody, prečo k tomu malo prísť. Takže to je ďalšia z vecí, ktoré praktiky z obdobia, ktoré sa objavuje v tomto filme, sa neskutočným spôsobom podobajú.
My se k tomu ještě vrátíme, ale pro lidi, kteří se ještě nepotkali s tématem filmu Vlny, tak Vlny vypráví příběh našich kolegů tady z tedy předchůdců v Československém rozhlase. 60. léta, samozřejmě srpen 1968, když jste v tom měl hrát, přesvědčil vás Jiří Mádl snadno?
Áno. Samozrejme, pri kamerových skúškach som netušil ešte celý kontext toho filmu a ani toho príbehu. Príbeh tých statočných redaktorov z redakcie Zahraničného života, ten som nepoznal, ten som spoznal až vďaka tomu scenáru. Samotná rola, ktorú hrám, ma natoľko zaujala, že je tak herecky rafinovaná, zaujímavá, že ma to zaujalo hneď. Už ako sme sa pri prvom stretnutí o vôbec tej téme, aj o postave, o charaktere s Jirkom bavili, tak jednak aj jeho zápal, jeho prehľad a jeho videnie sľubovali, že to môže byť veľmi zaujímavá spolupráca.
Vy ve filmu stojíte na druhé strane barikády, ako ředitel spoju. V realite ste ale herec. Potkávate sa se Slovenským rozhlasem v práci? Ve smyslu ne interviu, ale že by ste natáčel?
Určite áno. Kedysi som v rozhlase Slovenskom nahrával veľmi veľa čítanie poézie alebo prózy alebo rozhlasové hry. Priznám sa, že ja som na rozhlasových hrách vyrastal. Pamätám si, že v detstve vždy o 8 ráno v nedeľu išla rozprávka a vlastne nedeľné ráno vyzeralo tak, že mama nás vôbec nebudila, ona len vošla do izby a potichu zapla rádio. Preto v 8, kedy začala tá detská rozprávka a pri nej sme sa zobúdzali a zostali sme v posteli, až kým neskončila. Veľmi rád, u nás, dá sa povedať, stále permanentne hral rozhlas, takže všetky tie dramatické veci, ktoré sa vysielali vtedy, aj zábavné relácie počas víkendu, to bolo v čase obeda, kedy sme vlastne všetci boli doma, potom boli všelijaké rozhlasové hry pre deti a mládež, potom aj pre dospelých. A priznám sa, že tento kontakt s rozhlasom mi zostal až do mojich študentských čias, ešte pred vysokou školou, ako stredoškolák, gymnazista som večer vyhľadával na tom Slovenskom rozhlase čítania zo svetovej klasiky, či už jedným hercom, alebo že to boli vlastne ako keby inscenácie rozhlasové. Rozhlas bol súčasťou môjho života.
Ja som ráda, že tenhle rozhovor vedeme spolu vlastne ja česky, vy slovensky, pretože pořád som bývalý Čechoslovák, pořád mám tu tradici v sobě. Máme v češtině slova, ktorým nerozumíte? Nebo sú ťažká, nebo vás nebaví?
Je ich čoraz menej, keďže aj ja mám čoraz častejší kontakt s češtinou, ale tým, že ja som ročník 77 a síce vlastne v 89. som mal 12 rokov, ďalšie nejaké tie roky až do rozdelenia Československa vlastne bola spoločná Československá televízia a kopec programu bolo v češtine, čiže ja som ešte generácia, ktorá češtine rozumie, stále čítam aj knihy v češtine. Už od dieťaťa sme pozerávali Československú televíziu, ktorej veľa programu bolo, ale potom bol druhý program, ktorý bol vlastne rídzo-slovenský, ale bol druhý program, ktorý bol rídzo-český. Takže vlastne, a to boli, tá ponuka televíznych staníc nebola bohvie ako široká, čiže vlastne sme prepínali len medzi týmito troma kanálmi. Takže tej češtiny už od môjho detstva bolo dosť, takže tých slov, ktorým by som naozaj že nerozumel, že by som vôbec netušil, o čo ide, je asi málo. Hmm. Rozhodne menej, ako povedzme generácia po mne.
Ja se ptám na to, protože ja som sa pripravovala na ten náš rozhovor a samozrejme probírala som i slovenské zdroje. Aha. Tam som našla vietu. Ani taký vychytený herec, ako Tomáš Maštalír, túto skúsenosť nemá. Co je to vychytený herec?
Vychytený.
Vychytený.
Vychytený je asi...
Hledáte český ekvivalent. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ja som proste ho nenašla. A ani si vlastne neumiem predstaviť, jestli...
Niečo ako vyhlášené možno, alebo ako v kurzu, na nejaký úspešný vlne.
Jo. V kurzu to si umiem predstaviť. Ďakujem veľmi. Taky som sa celkem nedávno potkala se slovenským slovem gapel.
Víte? Gápel?
No, víte, co to
neviem ani ja, hoci som Slovák.
Ale Lievik to víte.
Lievik viem, jasne.
No, tak škoda, že mi gápel nepřeložíte, protože to pro mě zůstane nějak...
Trichtýř je Lievik.
Lievik je, ano. Dzinzik, to je takové to vaše klasické, že jo. Mně ty československé programy taky docela chybí. A úplně nejvíc mi chybí dvojice Lasica Satinský. Protože si vzpomínám, jak kdysi v nějaké skeči vysvětlovali Miroslavu Horníčkovi, co všechno vy na Slovensku máte. A objevovali ledničku a schody a Horníček jim říkal, to my taky máme a taky to máme a tak dále, ale mě chybí ten humor. Je někdo, s kým bych se mohla potěšit teď na aktuálně na Slovensku stejně vtipným jako s těmihle dvěma nebo podobně?
Já si myslím, že pri dvojici Lasica Satinský nešlo iba o vtip alebo o humor, kedy by sa človek mohol zasmiať. Ono to bolo oveľa hlbšie a oveľa múdrejšie, ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. Preto je to nadčasové a preto to má aktuálny obsah ešte aj teraz, hoci tie ich programy niektoré, na ktoré sa pozerávate zo 70. rokov, hej, stále sa na tom dá zabaviť, stále je to vtipné a stále je to podivuhodne aktuálne.
Máte niekoho vtipného humor, na Slovensku?
Humor tejto úrovne...
Nebo sledujete niekoho vy třeba rád?
Neviem, či teraz niekto taký je.
A za kým mám jeť na Slovensku udelať rozhovor?
Kto stojí za to? Uh-huh. Ja si myslím, že máme veľmi veľa ľudí, ale bohužiaľ veľmi veľa aj kvalitných a šikovných ľudí už zo Slovenska odišlo a povedzme, nemuseli by ste za nimi ísť ani na Slovensko, pretože žijú tu v Čechách, pretože zo Slovenska aj v dôsledku tej atmosféry, aká tam je, prosto odišli.
Tomáši, ja mám takový zvláštny pocit, že vás to teď strašne tíží. Vlny mají po premiére na Slovensku, pred premiérou v Česku. Teď ste sa dozvedel o odvolání vlastne vašeho ředitele, šéfa Národního divadla. Cítím z toho rozhovoru vlastně jakousi tíseň, nebo jakoby jsme se bavili, vy byste odpovídal na to, co já říkám, ale někde vzadu vám prostě běžela tady ta tíže. Čtu to
je správně? Je to, čo se týká toho Slovenského národného divadla, je to velmi čerstvá informace. Já vlastně teraz do rozhlasu jsem utekal z tiskovky po novinářské projekci. A vlastne počas tej tiskovky mi prišla správa do telefónu s touto informáciou, takže vlastne je to veľmi, veľmi čerstvé a je to veľký šok, takže samozrejme, že si to berie docela dosť mojej pozornosti.
A bere si to vaši pozornosť, protože sa bojíte o svoji pozici, nebo protože sa bojíte o celé to divadlo, na ktoré vám nepochybne záleží, protože v angažmá ste přes 22 let?
Ja asi necítim strach. Čo asi cítim je rozhorčenie, zároveň mi to neberie rozum. Bola to posledná inštitúcia, ktorej sa vlastne súčasná vládna koalícia nedotkla, umelecká. Zároveň to bol vlastne po viacerých menách a po dlhom čase vlastne jeden sakramentský šikovný manažér bez ohľadu na akúkoľvek. Bol nestranícky, nemal politickú príslušnosť. Bol umelecký manažér, ktorý zároveň so sebou bol schopný pritiahnuť do divadla kvalitný tím. Z toho divadla začal budovať inštitúciu súčasnosti. Minulá sezóna bola rekordná v návštevnosti. Slovenské národné divadlo bolo dlhodobo kvázi ako keby na obtiaž ministerstvu kultúry a boli s ním len problémy. Tá inštitúcia je podfinancovaná dlhodobo. Momentálne bola finančne zastabilizovaná. Ono v podstate, ak ministerstvo chcelo mať pokoj a nechcelo mať starosti s Národným divadlom, mali to nechať tak, vlastne v konečnom dôsledku oni robia problém aj sebe. To bude pre nich veľký výkričník, keď začne tá inštitúcia znova ako keby kolabovať. Čiže necítim strach alebo obavy o nejakú svoju pozíciu, alebo ja dokonca ani nemám strach, už ani necítim strach o tom, že kam sa Slovensko bude uberať. Ja som si totiž uvedomil, že oni sa správajú, ako keby boli ležatá osmička. Ako keby boli nekonečno. Ale oni si neuvedomujú, že prosto všetko má svoj koniec. Aj oni budú mať svoj koniec. Čím viac budú robiť veci takých, ako robia teraz, tak tým je ten ich koniec bližšie. Slováci naozaj nie sú úplne hlúpi. Ja si myslím, že jedného dňa, a verím, že to už nie je ďaleko, pretečie pohár a jednoducho pôjdu preč. Navyše sa správajú nejako správcovia štátu, ale ako vlastníci štátu. Takže pani ministerka, myslím, že irituje 10 a viac násobne viac ľudí ako tých, ktorí ju pri voľbách zaškrtli a dostali do tejto vládnej koalície.
Poslucháte podcast Host Lucie Výborné.
Mým hostem v dopoledním radiožurnálu je dneska slovenský herec, herec Slovenského národního divadla Tomáš Maštalír. Na co mám, až budu v Bratislavě, zajít do Národního, abych vás, Tomáši, viděla jinak, než vás znám z filmu?
Já si myslím,
nechci
že
vidět arboretistu, nechci vidět detektiva, prostě na co mám zajít?
No tak potom by som vás pozval na predstavenie Celé zlé.
Celé zlé.
Celé zlé.
To je celé zlé predstavenie.
Napríklad Celé zlé, áno. A naozaj je to Celé zlé. A vlastne od začiatku sa tým chudákom, ktorí chcú hrať predstavenie, nedarí. Je to o nadšených divadelníkoch, ochotníkoch, ktorí dostanú konečne príležitosť hrať na nejakej scéne. A vlastne od začiatku predstavenia sa im všetko začne bortiť. Ale oni to tak strašne chcú hrať a tak strašne to chcú dohrať, že vlastne pri každom prúseri, ktorý sa tam stane, rozpadá sa scéna, všetko sa tam rozpadá, oni sa rozpadajú, tak vlastne sa snažia tváriť, že si to divák hádam nevšimol a chcú ísť cesto ďalej. Je to veľmi úspešná, taká netypická, neštandardná komédia v Národnom divadle, ale bez ohľadu na to, nerád by som vypichoval akýkoľvek jeden titul. Národné divadlo doteraz fungovalo spôsobom, že keďže má dve, dokonca až tri scény, na ktorých hrá, tak vlastne týždenne odohrá asi 15 predstavení. Takže keď si to násobíme, tak vieme, koľko predstavení mesačne a koľko za sezónu. A tým pádom ten repertoár musí byť široký a filozofiou Národného divadla vždy bolo, aby spektrum tých žánrov a titulov a povedzme aj období bolo čo najširšie a najpestrejšie. To znamená, že aby si tam dokázal každý nájsť to svoje.
Dá sa říct, že Národní divadlo je základ vaší práce?
Všetko, čo robím, mám pocit, že som získal prácou v divadle. Zároveň je to niečo, čo k svojej hereckej práci cítim, že potrebujem. Je to iný druh hrania, je to iný pocit. Idete live, je tam interakcia so živým publikom, je to daný okamih, je to niečo iné ako práca pred kamerou. Je to veľmi živé, premenlivé, častokrát ako ďalšia postava, dosť výrazná, do predstavenia vstupuje nejaká nálada publika. Niekedy je publikum prajnejšie, niekedy je ústretovejšie, niekedy sa chce viacej baviť, niekedy je otrávenejšie, niekedy je znudenejšie. A samozrejme, že to má vplyv aj na vás a je to taký živý organizmus, ktorý reaguje vývojom tej interakcie javiska s hľadiskom.
Poďme sa baviť o tom, jak pendlujete mezi Bratislavou a Prahou. Autem nebo vlakem?
Autom. Autom.
Spíváte si v aute?
Asi ako každý. Niekedy áno, niekedy nie. Veľakrát cestu autom využívam na učenie textov.
Moment, ale keďže... jak máte vedle položený scénář.
Nie, to sa práve že to sa nedá. A vlastne ten čas v tom aute je veľmi dlhý a keďže nemôžem držať text, tak pred cestou si zvyknem nahrať na diktafón v telefóne tie texty, ktoré si potom povedzme dookola púšťam cestou. A učím sa ich vtedy takým spôsobom, že ich počúvam stále dookola. Hej, že ich nečítam, ale počúvam ich dookola. Niekedy mám rád úplne ticho.
Řekněte mi, co si zpíváte. Jaký máte repertoár v autě?
Viete čo, ja mám asi podľa nálady mám rád akýkoľvek asi žáner, akékoľvek obdobie. Hudba je pre mňa najsilnejším zdrojom emócií v umení. To, čo ja počúvam, ak počúvam hudbu, tak je prosto naozaj asi všetko. Od vážnej hudby až po supermodernú elektronickú hudbu cez rock. V podstate naozaj je to podľa toho, akú mám náladu. Takisto si, ja to nevolám, že spievam, ale takisto si bliakam v aute podľa toho, na čo mám chuť.
Další slovenské slovo bliakam. Netuším,
alebo
čo to je.
Poznáte to niekde ráno, niečo počujete, tak sa vám to zarie do hlavy, že vám to hrá v hlave celý deň, tak si to potom aj zaspievate.
No v každém prípade, jestli ste mluvil o vážne hudbe, tak třeba Ari Ladon na mobile, to bych vás fakt chtěla slyšet v tom aute. Jezdíte rýchle?
No...
Nelžete.
Ako kedy. Niekedy musíte trošku pridať, keď toho času je málo a nestíhate, ale určite sa nesnažím jazdiť tak, aby som ohrozoval ostatných, lebo samozrejme, že na cestách nie ste sama.
Ja sa na to ptám, pretože viem, že ste fanoušek Formule 1.
Áno, som formulaholik.
Jestli ve vás náhodou jako nedřímá nejaký mentální závodník?
Pozrite sa, ja som aj mal možnosť trošku si zazávodiť s autami, aj závody do vrchu, aj nejaké okruhy. Mm-hmm. Ja si myslím, že ak to má človek rád, tak sa môže ísť vyblázniť na okruh alebo na motokári. Ale určite by sa nemalo závodiť na cestách.
Strihnul by ste si roli Steve'a McQueena ve filmu Le Mans?
Určite áno. Určite áno. Nebol by som taký dobrý ako on, samozrejme, ale keby bola tá príležitosť, tak áno.
Sportovec?
Alebo Balitov prípad.
No, tak to samo. A pak ešte Motýlek, že jo? Samé krásne role. Sportovec ste, hral ste od kolika? Od 8 let, asi 11 let vrcholově házeno.
Áno, áno.
K čemu sa to hodí, taková vec?
Dál v živote? Ja neviem, či sa to hodí dál.
Vypadáte výborne. Co som tak videla v tých filmech, ktoré sú k videní tady u nás, tak asi to na nieco je.
Ja som vďačný za to, že som vlastne nejak tú cestu k športu už za mladí našiel. Prvý hral hádzanú môj starší brat, tak v podstate ako keby som nasledoval jeho. Podľa mňa je veľmi dôležité mať nejakú fyzickú záťaž a venovať sa nejakému športu alebo aspoň pohybu. Vlastne aj keď ten organizmus sa vyvíja, takže som vďačný aj rodičom, že nás v tom podporovali a že nám na to nechávali priestor. Šport je do určitej miery aj o súťaživosti, chcete byť lepší, samozrejme v prvom rade chcete posúvať svoje vlastné hranice. Ono ako dieťa si to neuvedomujete, tieto princípy. V podstate chcete byť lepší ako súper, chcete byť možno lepší ako spoluhráč, chcete vyhrať zápas, na čo samozrejme musíte byť v danej chvíli lepší ako súper. To ale nejde len obyčajným chcením, na to treba nejakým spôsobom aj systematickú prácu, na to musíte pracovať dopredu, aby ste povedzme na tom fyzicky boli lepšie ako súper. aby ste mohli strieľať viacej gólov a tak ďalej. A na to ten šport takisto ako keby je do života, že mladý človek a mladý organizmus, mladá psychika spoznáva princípy toho, že jednak nič nie je zadarmo. Ak niečo chcete dosiahnuť, tak to potrebuje od vás nejaký vklad, pretože čo nevložíte, to sa vám nevráti. Naopak vydaná energia a námaha sa vám vlastne vráti a úročíte to. A zároveň, ak chcete, že keď chcete niečo dosiahnuť, tak preto musíte robiť niečo ako keby aj systematicky. To znamená, že ak učíte sa povedzme prekonávať aj nezdary, pretože to, čo aj chcete dosiahnuť, vám nejde okamžite. Možno viackrát spadnete, možno veľakrát strácate motiváciu, hľadáte veci, čo vás nakopnú, prekonávate samých seba, ďalej svoju lenivosť a tak ďalej a tak ďalej. Ja si myslím, že tých princípov, ktoré cez šport človek dospievajúci spoznáva, možno ich nevie ani detekovať v danom momente, ale vlastne tie princípy sa do neho dostávajú a možno v dospelosti a v ďalšom živote to úročí.
Vy ste říkal, že ste formoholik.
Formulaholik.
Formulaholik.
Formulaholik a autoholik.
Co vás tak baví na té Formule 1?
Odjak živo ma bavili autá. Bavilo ma závodenie, bavili ma športové autá, bavili ma závodné autá. A Formula 1 je asi špička potravinového reťazca automobilového sveta. Hej. Čiže to je to najviac. Hej. Ak je povedzme, že v hokeji americká NHL najlepšia liga sveta alebo v basketbale NBA, tak vlastne Formula 1 je ten top toho motorsportu.
Tomu rozumiem. Ale co vlastne na tom je to fascinujúce? Jestli je to rýchlosť, jestli je to, že tá auta sú drahá, jestli je to proste risk, jestli je to sehranosť toho týmu?
Asi napätie, takisto súťaživosť, obdiv dovedností pretekárov, pretože sú to naozaj majstri, to sú najlepší pretekári na svete. Celý ten svet Formule 1 zároveň je to ako keby strategický šach.
Je to politikum.
Taktiež, hej, pretože sú v tom obrovské peniaze. Veľa ľudí sa častokrát pýta, čo je zaujímavé na tom, že chodia furt dokola tie formule, ale vlastne neviem, aj v galérii, keď máte nejakého sprievodcu a vysvetľuje vám, čo je mimoriadne na tých umeleckých dielach, alebo pokiaľ nerozumiete, čo máte hľadať v hudbe, alebo jazzový hudobník, ktorý vie, aké poklady sú ukryté v tom jazze, pretože tomu rozumie, tak je to pre ňo fascinujúce.
Ja teď práve hľadám ty poklady ve Formule 1.
No tak to je, ja si myslím, že to by sme tu boli do večera, keby som začal vysvetľovať vlastne, hlavný závod je v nedeľu, predchádzajú tomu dva piatočné tréningy, v sobotu ďalší tréning voľný, potom je kvalifikácia, to je súťaž o zajazdenie najrychlejšieho jedného kola. Podľa toho, aké sa vytvorí poradie v sobotu, tak sú zoradené formuly v nedeľu na štarte. Ste si všimli, že počas závodu chodia do depa prezúvať pneumatiky.
Musí byť tam rýchly na tom pit stopu.
Na tom pit stopu musí byť veľmi rýchly tým, ale hlavne musia použiť počas závodu dve rozdielne zmesy. To znamená, že aj tá stratégia, na aký sú tri, väčšinou na závod sú tri druhy zmesy gúm. Najtvrdšia, stredne tvrdá a meká. Každá, samozrejme, najrýchlejšia guma je tá meká, ktorá je povedzme až o sekundu rýchlejšia na kolo ako tá najtvrdšia, ale zasa vydrží možno tretinu toho, čo tá tvrdá guma. Čiže vlastne stratégia je aj to, na ktorých štartovať a na ktoré potom prezuť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je, akože je to naozaj taký šach a logistická, strategická vojna a hra. Ale ak by niekto mal záujem pochopiť trošičku celý svet toho diania vo Formule 1 a tak ďalej, tak existuje vynikajúci seriál Drive to Survive o Formule 1, ktorý je, poznám veľa ľudí, ktorí si to pozreli a prepadli formule a sú teraz ako veľkými fanúšikmi.
Ja videla fenomenálny dokumentárny film, ktorý sa jmenuje Senna.
Senna. Hm.
Říkala som si, že tam je skutečne hodne politiky. Možná víc, než by sa u sportu slušelo, ale to asi nebudeme komentovat. Mám vlastně poslední otázku na vás, Tomáši. Dívala jsem se na některé filmy, ve kterých jste hrál. Dívala jsem se na seznam toho, co jste hrál na Slovensku, co jste hrál v Česku. Říkala jsem si, to je chlap, který se dostal do mnoha různých profesních světů. mohl se podívat, jak to dělají lékaři, jak to dělají detektivové, jak to dělají arboretisti. Je nějaký z těch světů, který vás fascinoval, takže byste si řekl, to je zaměstnání, které by se mi líbilo?
No, tak my jsme vlastně jako kdyby celoživotně tak pologramotní herci, že my vlastně na poli nějakým způsobem jednou nohou do těch profesí nějakým způsobem stoupíme alebo nakukneme jedným okom, ale vlastně nikdy to nedotiahneme do té absolutní dovednosti, protože to vlastně pro ten film nie je úplně až také důležité.
Vy jste prožil desítky, možná stovky životů.
Hej, ale já si ani nemyslím, že si vyberáme zaměstnání my, tak jako aj hobby, ale že vlastně hobby, alebo zaměstnání, alebo respektive to, co nás zaujíma, to, co nás přitahuje, si vlastně vyberá nás. Takže já musím povedať, že nevím si momentálně představit, že by som robil něco jiné, ak by som nemohl robiť to, co robím teraz, musel by som se nějako zariadiť. Vždy ma fascinoval člověk jako taký, člověk jako objekt bol pre mňa od malička zaujímavý a to bola vlastně moja cesta k herectvu. Už jako malý chalan, keď som si začal uvedomovať, že existuje nějaké zamestnanie, nějaká profesia, tak som chcel byť hercom. Ale vlastně já hovorím, že já jsem od malička žral lidí. Já jsem byl někdy až otravný pozorovatel. Sedím malý, taký malý dubák a čumí na vás a nevie z vás spustit oči, protože nějakým způsobem jste pro něho zaujímavá. Baví ho pozerať na vašu mimiku, na vašu gestikuláciu. Baví ho pozorovat, jako se na vás prejavuje emocia. Keď vás někdo naštve, čo to s vami robí, ako sa to prejavuje, ako sa to snažíte skrývať, ako sa to nechcete dať najavo pred ostatnými, alebo ako skrývate svoj žial a tvárite sa, že ste v pohode a všetkým hovoríte, že vám je strašne fajn, ale vo vnútri je vo vás cítiť, že máte veľký smútok a nejakú nepohodu. A toto všetko ma bavilo sledovať od malička na ľuďoch. Hej, čiže človek ako objekt a skúmanie človeka možno, že by bolo to, čo by som si vedel možno iné, možno psychológia nejaká, alebo niečo to, takéto.
Přeju nám, abyste k něčemu takovému nikdy sáhnout nemusel a kdybyste chtěl, tak až po zralém uvážení. Tomáš Maštalír, slovenský herec, dneska můj host. Podívejte se na film Vlny. Rozhodně to stojí za tom a vaše role v něm je skvělá. Stejně vynikající jako výkony všech ostatních, kteří stvárnili naše kolegy tady v českém, tehdy československém rozhlase. Děkuji za rozhovor.
Děkujeme já za pozvání a všetkých srdečně pozývám na film Vlny. Stojí to určitě za to vidět.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.